Areena.
Toisen maailmansodan jälkeen Tampellalla oli kyky tuottaa paljon aseita ja ammuksia, mutta kysyntää ei enää ollut ainakaan kotimaassa. Tampella perusti yhdessä israelilaisten kanssa asetehtaan Israeliin lähelle Haifaa. Tampereelta vietiin koneita ja laitteita uuteen tehtaaseen, jonka omistus oli puolet ja puolet Tampellan ja israelilaisten välillä. Matti Mörttinen, miksi Tampella ei itse yksin jatkanut laajamittaista asetuotantoa?
Taustalla on luonnollisesti sota, joka oli päättynyt ja päättynyt huonosti Suomen kannalta. Oli tullut ensin Moskovan välirauha 1944 ja sitten sen vahvistanut Pariisin rauhansopimus 1947, joka oikeastaan vaan toisti sen, mitä Moskovassa oli sovittu. Siinä tuli tiukat rajat suomalaiselle asetuotannolle ja asekaupankäynnille. Oikeastaan vielä sitten YYA-sopimus tähän jatkoksi vielä tiukensi asiaa täsmällisemmin niin, että oli esimerkiksi täysin mahdoton asia myydä suomalaisia aseita Saksaan, vaikka Saksa oli jo erilainen kuin mitä se sodan aikana oli. Mutta siis puolustusmateriaalia sai lähtökohtaisesti tuottaa omaan käyttöön. Vienti oli käytännössä mahdotonta, mutta aina on löytynyt konsteja ja aina on löytynyt luovuutta ja mielikuvitusta, ja tässä tapauksessa sitä löytyi erityisen paljon.
Tämä yhteistyö ja yhteisyritys pysyi salassa todella pitkään. Miten se oli mahdollista?
Nyt tietysti pitää myös huomioida, että elettiin kovasti erilaista aikaa kuin nyt. Yksi lähtökohta tässä tapauksessa oli, että Tampella perusti tytäryhtiön, ja se oli varmaan tämmöistä modernia luovuutta siihen aikaan, että se huomattiin, että se voidaan perustaa ulkomaille, ja tämä Salgad-niminen tytäryhtiö perustettiin Luxemburgiin. Luxemburg oli silloin, vaikka se nyt on EU-jäsenmaa ja monessa mielessä mukana kansainvälisessä yhteistyössä, niin silloin Luxemburg oli eräänlainen veroparatiisimaa. Onhan siinä niitä piirteitä edelleenkin. Mutta siis tämä Salgad perustettiin sinne ja se myöhemmin rekisteröitiin Liechtensteiniin, vielä paremmat salailumahdollisuudet. Ja loppuvaiheessa käsittääkseni tämä Salgad on ollut rekisteröitynä Caymansaarille. Eli sillä lailla ensimmäinen jälki häivytettiin. Ja sillä nyt pidettiin jo ainakin suomalainen media aika hyvin tietämättömänä siitä, mitä oli tapahtumassa. No sitten kun perustettiin tämä yhteisyritys Israeliin nimellä Soltam, niin yksi mielenkiintoinen piirre sen perustamisessa oli, että ensimmäisessä perustamispöytäkirjassa ei lainkaan mainita, mitä tämä yhtiö tekee, mitä se tuottaa. Eli se olisi voinut olla ihan mitä vain. Ja historiassahan lopulta Soltam-niminen yhtiö loppuvaiheessa tuottikin patoja ja kattiloita, mutta kyllä siinä välissä kerittiin tekemään aika monta pyssyäkin sitten.
Mutta toisaalta olivat rehellisiä, etteivät laittaneet sinne vaikka maatalouskoneita, etteivät laittaneet mitään.
Ja noita maatalouskoneita sitten käytettiin yhtenä hämäyskeinona kyllä sitten joissain operaatioissa. Mutta sellainen vielä tekijä, joka tätä asian salassa pitämistä helpotti, oli se, että tamperelainen teollisuus siihen aikaan, se oli mielenkiintoisesti elieräilaisessa säätyyhteisössä. Tampellan omistajat olivat pitkälti suomenruotsalaisia, johtokin oli suomenruotsalaista. Se siellä konttorikielenä oli pitkälti ruotsi, taas tehdassa oli konepajakielenä oli suomi. Ja työväenliike oli vahvasti kommunistivetoinen, mutta kyllä herratkin kiittivät myöhemmin työväenliikettä siitä, että vaikka ne osasivat ammattiyhdistykset pitää huolta omista eduistaan ja tarvittaessa vaikka lakkoillakin, niin sitten kun oli iso tilaus kesken tai tulossa, niin silloin ei lakkoiltu. Se oli leipä, joka ratkaisi.
Molemmin puolista hyötyä sitten kuitenkin.
Kyllä.
Tässä Tampelan ja israelaisten välisessä asetuotannossa merkittävä henkilö oli juutalainen Shlomo Zabludovits. Olet kirjoittanut hänestä kirjan nimeltä Shlomo Zabludovits, holokaustin kauhuista salaperäiseksi suomalaismiljardööriksi. Mutta näitä Tampelan granaatin heittimiä, miksi israelaiset sitten olivat niin kovin kiinnostuneita niistä? Myöhemmin, esimerkiksi vuonna 1967, Israelin puolustusministeri Moshe Dayan lähetti sähkeen Tampelalla töissä olelle Fredrik Donnerille, ja sähkeessä hän mainitsi, että tai kiitti voitollisesta kuuden päivän sodasta ranskalaisia Mirage-hävittäjiä ja Tampelan granaatinheittimiä, niin tietokirjailija Matti Mörttinen, mikä on teidän käsityksenne, olivatko ne Tampelan heittimet todella ihan niin kuin maailman parhaita?
Kyllä ne käytännössä olivat, lyhyesti sanoen. Taustalla oli 1930-luvun alussa alkanut kehitystyö, oli kahden Neuvostoliittoa vastaan käydyn sodan kokemukset ja tämmöinen kunnianhimoinen suomalainen insinööritaidon kulttuuri. 1970-luvulla käsittääkseni lanseerattiin Tampelan tuotteiden nimenomaan granaatin heittimien mainoslauseeksi for longest range and best accuracy, eli pisimmät kantamat, paras tarkkuus. Ja kyllä se ehdottomasti piti paikkansa. Sen paljastui sellaisista uutisvideopätkistä, joita maailman kriisipesäkkeistä kantautui. Niissä saattoivat sotilaat, jotka olivat granaatin heittinten kimpussa, niin huutaa moneen kertaan, että Tampella, Tampella, että he tiesivät, että mikä oli se masina, joka takasi heidän onnistumisensa taistelussa.
Mutta kuka sitten oli Shlomo Zabludovits? Kirjassasi kirjoitat, että hänen tarkkaa syntymäaikaa eikä edes paikkaa tiedetä. Mies viihtyi missä vaan, paitsi julkisuudessa. Ja todennäköisesti hän syntyi vuonna 1916, ainakin hän piti 50-vuotispäivät vuonna 1966 hotelli Tammerissa Tampereella. Niin miksi Puolassa syntynyt juutalainen, joka virui hetken jopa Auschwitzin keskitysleirissä, päätyi sitten Tampereelle ja vietti siellä 50-vuotisjuhliaan hotelli Tammerissa?
No, tausta tähän on aika monipolvinen ja se lähtee itse asiassa Natsi-Saksan vallasta ja Puolan valtauksesta ja Lodzin, Łódź, kai se pitäisi ääntää, puolalainen kaupunki, mutta puhutaan nyt suomalaisten Lodzista. Lodz oli erikoinen paikka, siellä sen asukkaista noin kolmasosa oli juutalaisia. Lodzin perustettiin getto juutalaisia ja romaneja ja lähinnä juutalaisia romaneja varten. Muitakin vähemmistöjä hän vainottiin kyllä todella julmalla tavalla. Mutta tämä Lodzin perustettu getto oli erikoinen. Siinä mielessä se oli natsihallinnon kannalta tuottoisa, toimiva. Siellä tehtiin muun muassa Finnenjakke-nimisiä palttoita Wehrmachtin upseereille. Se oli kaikkein pisimpään toiminnassa säilynyt getto, ja vaikka getot olivat kamalia paikkoja, niin ne olivat kuitenkin niin kuin taivasta juutalaisille verrattuna keskitysleireihin. Joten Shlomo, joka asui täällä getossa, oli siellä elokuun 1944 asti jonkinlaisessa suojassa. Sen jälkeen, hänet varmasti vietiin Auschwitziin, niin kuin kaikki sieltä, mutta hän ei todennäköisesti käynyt siellä kuin niin sanotusti kääntymässä. Hänet siirrettiin sitten lännen suuntaan. Tähän viittaisi se, että Shlomolla ei ollut tätä kuuluisaa poltettua, tatuoitua sarjanumeroa käsivarressaan, niin kuin hänen puolisollaan Polalla esimerkiksi oli. Shlomo oli erilaisissa pakkotöissä. Ja sitten kyllä huonossa kunnossa sodan päättyessä ja Natsi-Saksan romahtaessa hän päätyi Lübeckiin, jossa oli tällainen, voisi tänä päivän termiä käyttäen sanoa, pakolaiskeskus. ja hän oli erittäin sairas, painoi ehkä 35 kiloa, tuberkuloosi pitkällä. Oli sitten sellainen onni, kaikessa aina tarvitaan osaamista ja onnea. Onni oli se, että oli tällainen ruotsalaisten käynnistämä operaatio, jossa pystyttiin siirtämään tämän tyyppisiä potilaita sairaalaan Gotlannin saarelle Lärbro-nimiseen paikkaan. Sieltä sitten niin Shlomo itse asiassa vietti aika pitkän aikaa, noin vuoden verran Ruotsissa, teki vaikutuksen Tukholman juutalaisen seurakunnan ihmisiin, ilmeni, että hän osaa järjestellä asioita. Hän sai lempinimen Papa, ja sitten hänet tilattiin eräässä vaiheessa Suomeen, ja Helsinkiin hän tuli ensin kotiopettajan tehtäviin. Sen jälkeen hän lähti Israeliin, jota juuri perustettiin, mistä hän taas palasi Pohjolaan hyvinkin pian, ja sitten hän päätyi Tampereelle, ja tässä on tietysti sitten tämä mielenkiintoinen, mistä hän osasi tulla Tampereelle, mutta niin hän osasi, koska hän tiesi, että täällä voisi lähteä keskustelemaan aseiden saamisesta Israelin armeijalle.
Mahal-liikkeeksi kutsutaan sitä toimintaa, kun ympäri maailmaa juutalaiset saapuivat sitten Israeliin taistelemaan itsenäisyyden puolesta. Ja tässä liikkeessä oli 4000 taistelijaa ja Suomesta mukana oli Shlomo. Mutta hänen tehtävänsä ei ollut, kuten kirjassasi kirjoitat, taisteleminen, vaan aseiden hankinta. Niin hän siis todennäköisesti tuli Tampereelle ostamaan aseita.
Niin, tässä Mahan liikkeessä hän oli tosiaan suomalaisia taistelijoita, muutamia kymmeniä, ehkä en tiedä tarkkaa lukumäärää. Suomalaisia arvostettiin tässä niin sanotussa Israelin itsenäistymissodassa sen takia, että Suomesta saatiin sellaisia taistelijoita, joilla oli sotakokemusta. Tämä on yksi Suomen sotahistorian merkillisyyksiä, että jatkosodassakin, jossa Suomi taisteli Saksan rinnalla, Suomen asevoimissa oli juutalaisia sotilaita, oli jossain paikoissa jopa kenttäsynagogia, ja natsijohtajatkin näkivät joskus näitä synagogia ja olivat niin kuin hiukan hämmennyksissä, että mitä tämä on. Mutta siis tosiaan juutalaisia värvättiin siksi, ja juutalaisia lähti vapaaehtoisina tähän vuoden 1948 sotaan, ja silloin Shlomo oli tosiaan mukana, mutta hän ymmärrettävästi hänen terveydellään ei ollut asiaa taisteluihin. Hänestä tuli tämmöinen weapons procurement, eli siis aseiden hankinta agentti tavallaan. Häntä on tituleerattu myös agentiksi esimerkiksi yhdessä myöhemmin tehdyssä dokumentissa. Eli kyllä varmaankin oli ensimmäinen ajatus se, että pitäisi hankkia aseita, mutta sitten suomalaiset kenraalit, muut suomalaiset kontaktit kertoivat, että pitäisi toimia eri tavalla, eli Israelin perustajien olisi syytä pystyä tuottamaan ja valmistamaan itse näitä aseita. Sitten alkoi varmaan tämmöinen aivoriihi pyöriä, että mitenkä se sitten tehdään, ja siitä sitten syntyi tämä yhteisyritys.
Ja kuten jo aiemmin kerroit, niin näistä poliittisista syistä ei aseita voitu myydä Suomesta ulos, eikä erityisesti Israeliin. Eli niitähän oli kyllä varastossa, että ei olisi tarvinnut erikseen niitä edes tehdäkään, mutta siinä vaiheessa. Mutta niitä nyt ei vaan voinut antaa.
Joo, niin varastossa oli siis varmasti jonkin verran aseita, erityisesti oli jonkin verran ammuksia, mutta ehkä kaikkein tärkeintä olivat ne piirustukset, patentit, suunnitelmat, se osaaminen. Ja hyvin pitkälle tässä oli kysymys sitten sen osaamisen siirtämisestä Israeliin, Jokneam Illitin kylään, joka siellä Haifan lähellä, missä tämä Soltamin tehdas sitten perustettiin. Ja tavallaan se oli siis vielä historiassa mittakaavassa kansainvälisesti ajatellen vielä isompi asia siinä mielessä, että se oli sitä ensimmäistä israelilaista aseteollisuutta. Ja tänä päivänähän ja pian sen jälkeen, jo parikymmentä vuotta sen jälkeen, Israelin puolustusteollisuus, sehän oli maan kokoon nähden aivan uskomattoman toimiva ja tehokas. Ja israelilaiset historiankirjoittajat ovat silloin tällöin nimenneet Shlomo Zabludovitsin Israelin aseteollisuuden isäksi. Et ei tämän Suomeen tulleen Puolan juutalaisen merkitys ihan pikkuinen ollut myöskään tälle Israelin valtiolle.
Tietokirjailija Matti Mörttinen, kuten kirjassasi Shlomo Zabludovits holokaustin kauhuista salaperäiseksi suomalaismiljardööriksi kirjoitat, niin hän ei halunnut esiintyä julkisuudessa. Ja mahdollisesti ainoa haastattelu, jonka hän on julkisuuteen antanut, tapahtui sitten vanhoilla päivillä. Haastattelu on tehty alun perin Taisto Inervon vuonna 1992 tekemään Mahal-dokumenttiin. Ja Shlomo menehtyi sitten vuonna 1994. Mutta nyt siis äänessä on Shlomo Zabludovits.
Tu måste producera vapen, inte köpa vapen. Säger han, oh, gör man det, säger jag ska göra det. Och då var det kontakter med Tampere. Och jag har tagit en kontakt över Israel som heter Solel Bonnet. Som heter, och det är den största firma i Israel. Och de har gjort 50-50, byggt upp en stor fabrik där i Israel.
Tässähän kertoi hyvin lyhyesti sen, mikä jo tiedettiin aikaisemminkin, eli hakeutui yhteistyöhön Tampelan kanssa ja sitten perustettiin yritys puolet ja puolet periaatteella. Shlomosta on tosiaan jäänyt hyvin vähän kirjallisia lähteitä, mutta Matti Mörttinen, löysi dokumentin, joka on tehty Lyypekissä heinäkuun 10. päivänä vuonna 1945. Ja siinä Shlomo antoi henkilötietonsa, jotta sai henkilöllisyystodistuksen. Ja tässä lomakkeessa oli myös kohta, jossa kysyttiin paikkakuntaa, jonne henkilö toivoo pääsevänsä. Ja Shlomo kertoi haluavansa kotikaupunkinsa Lodziin, mutta sinne hän ei sitten kuitenkaan lähtenyt. Että muuttiko hän mieltään myöhemmin vai tuliko tosiaan tällainen pyyntö Israelista, että nyt menet hankkimaan aseita?
Niin, käytännössä oli varmasti kysymys siitä, että Shlomolla itsellään tuossa vaiheessa ei ollut käytännössä mitään tietoa, että mitä Puolasta on jäljellä, mitä Lodzista on jäljellä. Pienenä loikkana vähän myöhempään aikaan, niin todettakoon, että loppujen lopuksi sitten Shlomo ei koko elämänsä, jäljellä olevan elämänsä aikana käynyt Puolassa, vaikka hän kiersi maailmaa ja Eurooppaa ja varmasti kävi niin kuin kymmenissä ja kymmenissä eri kaupungeissa ja valtioissa ympäri maailmaa. Niin hän jopa oli todennut sitten läheisille, että sinne Puolaan hän ei tule menemään. Puoliso Pola kävi synnyinkaupungissa Radomissa kerran tyttärensä kanssa, mutta Shlomo ei halunnut Puolaan mennä. Mutta varmasti käytännön syyt niin kuin johtivat siinä Lyypekin tilanteessa siihen, että hän tosiaan päätyi Ruotsiin, koska hän oli niin sairaassa, se tiedettiin, että Ruotsissa olisi sitten se sairaala, jossa hän voisi saada hoitoa ja toipua.
Kirjassa Shlomo Zabludovits holokaustin kauhuista salaperäiseksi suomalaismiljardööriksi kerrotaan, että tämä Shlomon tuleva puoliso Pola Reich pääsi Ruotsiin keväällä 1945 vielä sodan jatkuessa. Sehän oli tämä Folke Bernadotten järjestämä operaatio, jossa valkoisella busseilla kuljetettiin juutalaisia leirivankeja turvaan, niin tämä on minusta aika mielenkiintoinen historian yksityiskohta, tämä Bernadotten operaatio. Etupäässähän nämä pelastetut juutalaiset olivat sitten tanskalaisia ja norjalaisia, mutta myös muita. Niin miksi valtakunnan marsalkka Heinrich Himmler suostui tähän operaatioon? Kuulostaa vähän erikoiselta, että saman aikaan kun juutalaisia tapetaan, Himmler sitten antaa luvan, että osa pääsee Ruotsiin.
Niin, ja Himmlerhän toimi kaikesta päätellen ja historioitsijoidenkin todistuksen mukaan hän toimi Hitlerin selän takana. Himmler halusi pelastaa oman nahkansa. Hän ajatteli, että tästä voisi olla hänelle hyötyä sodan jälkeen tapahtuvissa selvittelyissä, sotasyyllisyys, oikeudenkäynneissä ynnä muuta. Mutta eipä sitä ollut hänelle, että hän, kyllähän hänenkin loppunsa tuli sitten sitä kautta, että hän puraisi myrkkykapselin suussaan rikki ja päätti näin oman elämänsä siinä vaiheessa, kun tiesi, että huonosti tulisi hänen kannaltaan käymään. Mielenkiintoinen anekdootti tähän liittyen ja tästä päivästä. Tampereen teatterissa alkoi ihan vähän aikaisten pyöriä Himmleristä kertova näytelmä Vieras, eli Julmurin suvio. Se kertoo erästä toista Himmleriin liittyvästä mystisestä tapahtumasta, eli hänen yli viikon mittaista lomamatkastaan Suomeen kesällä 1942.
Ja hänellä oli se hieroja mukana.
Kyllä, tämä Felix Kersten, jälleen eräs todellinen veijari näissä julmissa historian kuvioissa, mystinen tapaus tämä Kersten. Mutta mystinen oli tosiaan Himmlerinkin tapaus, että miksi hän oli Suomessa. Ja tämä Juha Siltasen kirjoittaman näytelmän yksi tämmöinen, toivottavasti nyt en paljasta liikaa, mutta tämä yksi idea siinä on se, että tutkia tai motivaatiota tähän retkeen. Ja esitetään vähintäänkin kysymys, että oliko Himmler myös silloin varmistelemassa taustansa ja hankkimassa sellaista mainetta, että hän on ollutkin kuitenkin sitten vähän niin kuin toisella puolella mene ja tiedä, mutta kun näin tämän Tampereen teatterin Himmler-näytelmän, niin totesin, että hetkinen, tämä kertoo kyllä siitä samasta tyypistä, joka auttoi sitten ruotsalaisia vapauttamaan keskitysleirivankeja jo ennen kuin sota oli päättynyt. Eli tämä ihmisen kuvatus Himmler oli kaksinaamainen tyyppi, joka yritti näin ensisijaisesti pelastaa omaa nahkaansa, mutta siinä sivussa hän tuli tehneeksi sitten jotain pientä hyvää, erityisesti muutamien juutalaisten ja muidenkin vankien kannalta. Ja nyt kaksi henkilöä, jotka kyllä ovat tässä sitten tätä kautta pelastuneet, olivat siis nimenomaan Paula Reich ja Shlomo Zabludowicz, joista sitten tuli myöhemmin Ruotsissa pariskunta.
Niin tämä Tampelan ja israelaisten yhteisyritys, niin siitä tiettävästi Shlomo Zabludowicz ei aluksi omistanut osakkeita. Niin missä vaiheessa Shlomo sitten rikastui?
Se tapahtui kyllä hiljalleen ajan mittaan. Kyllä se alkoi tämä rikastuminen sieltä jo 1950-luvun alkupuolilta ja 1960-luvulle tultaessa hän oli selvästi jo hyvin, hyvin varakas henkilö, kauppias. Hän käytti Tampereen puhelinluettelossa titteliä kauppias pitkän aikaa. No sitähän hän oli, vaikka hänellä on näitä muitakin ammatteja papereissa näkyi, että se oli joskus opettaja, joskus insinööri, mitä milloinkin, mutta asekauppiaat ovat olleet aina sellaisia, että he kyllä pitävät huolen siitä, että he saavat oman osuutensa niistä kaupoista tavalla tai toisella, rojalteina tai vähemmän virallisina rojalteina. Shlomo oli tehokas kauppias ja tätä on kuvattu myöhemmin eräässä hänen muistokirjoituksessaan esimerkiksi sellaisella lauseella, että Zabludowicz oli mies, joka olisi voinut myydä hiekkaa arabeille. Hän sai niitä kauppoja aikaa ja hän tutustui ihmisiin. Hänellä oli järkyttävän hyvät poliittiset kontaktit ihan maailman huipulla toimiviin poliittisiin johtajiin. Et kyllä siinä sitten taloudellista hyvää kertyi hänelle ihan henkilökohtaisestikin. Ja kun luin Nils Björklundin muistelmia, Nils Björklund oli yhdessä vaiheessa Tampellan niin sanottu kakkosmies, kirjankin nimi on Kakkosmies. Hän tilitti yllättävänkin avoimesti tässä kirjassaan näistä näistä ajoista ja hän juuri kuvaili sitä, että kun Zabludovits oli sellainen vapaa toimija ja maailman kansalainen, niin kyllähän piti huolen siitä, että kun kauppoja tehtiin, niin niistä kauppasummista ihan kohtuullinen siivu päätyi hänen ihan henkilökohtaiselle tililleen tai sitten käteisenä.
Ei siis välttämättä edes tarvinnut omistaa asetehtaista osuuksia, että nämä palkkiot olivat sen verran suuret.
Kyllä, mutta selvästi myöhemmissä vaiheissa sitten, kun esimerkiksi tämä mainitsemani Salgad-yhtiö, kun se vaihtoi vähän paikkaa ja rekisteröitymismaata. Ja minusta tuntuu, että jossain kohdassa näitä Salgad-yrityksiä oli useampi kappale. Tämä Salgad päätyi sitten jossain kohtaa Slomon omistukseen, ainakin pääomistukseen. Ja nimenomaan siinä vaiheessa, kun Tampella jo oli ainakin periaatteessa irtautunut kuvioista 1970-luvun lopulla, niin se oli nimenomaan Salgad, joka myi näitä Tampella-tyypin. Tampella nimi pysyi mukana, mutta se oli Tampella Type, eli Tampella Tyypin granaatin heittimiä ja myös jonkin verran tykkäjä. Silloin juuri käytettiin tätä mainoslausetta, jossa kehuttiin pitkiä kantamia ja parasta tarkkuutta. Mainoslause, johon muuten Tampellan konepajalla töissä olleet porukat lisäsivät sitten perään, että tappaa talossa ja puutarhassa. Silloin Slomolle oli päätynyt sitten omistustakin ja hän pystyi edelleen sitten kasvattamaan tätä omaa portfoliotaan sitten ihan sitten täysin omaan laskuunsakin.
Kun maailmalla myytiin näitä Tampella tyyppi mainoslauseella olevia Tampellan granaatinheittimien kopioita, niin Tampella ei sitten niistä kyllä saanut mitään rahaa, että ne valuivat ihan muualle.
Vaikuttaa siltä, että loppuvaiheessa ei enää rahaa virrannut sitten Tammerkosken rannalle enää. Kyllä sitä tuli pitkän aikaa ihan siksikin, että vaikka näitä kauppoja lähdettiin tekemään sieltä Israelista, niin, ja nyt pitää ymmärtää, että tämä aseteollisuus ja asekauppahan on hyvin tämmöistä volatiilia, eli siis se heilahtelee suhdanteissa ja nimenomaan sitä heiluttavat sitten maailman kriisit, että milloin niitä aseita tarvitaan, milloin ei. Että se on hankalaa bisnestä sillä lailla, mutta näitä aseita alkoi jossain vaiheessa mennä niin hyvin kaupaksi, että eihän niitä pystytty sitten Israelissa yksin valmistamaan. Niinpä syntyi sitten monenlaisia yrityskuvioita ja yhteisiä tai tytäryrityksiä, jos saattoi olla nimenä siis Deutam, joka oli Saksassa toimiva Tampellan, oliko se omistama vai mikä yhteistyöyritys oli, portugalaisella Portam. Nämä lyhenteet yllättävän paljon paljastivat usein, mistä oli kysymys.
Tam.
Joo, Tam siellä mukana. Tanskassa oli sellainen kuin Veira, joka tarvittiin myös jossain kohtaa. Ja vaikka Veiran nimessä ei ole Tampellasta viittausta, niin Veiran Telex-osoite paljasti sen, että siinä, en muista tarkalleen mikä se osoite oli, mutta siitä oli luettavissa se Tampella sitä Telex-osoitteesta. Eli tarvittiin erilaisia tuottajia tuottamaan näitä aseita silloin, kun niille oli kysyntää. Niinpä sitten siinä varmasti meni jossain vaiheessa myös suoraan Suomessa valmistettuja Tampelan heittimiä maailmalle kriisipesäkkeisiin. Ja kyllä toiminta oli jossain vaiheessa Tampereellakin aika hämärää, koska ainakin näin minulle kerrottiin. Itse asiassa oli Vesa Toivonen, joka on kirjoittanut Tampelan aseosaston historiikkia toistakymmentä vuotta sitten pitkään, niin hän kertoi esimerkiksi tämmöisen episodin, että jossain vaiheessa piti ratkaista sellainen kirjanpidollinen ongelma, että miten ajetaan taseeseen ja kirjanpitoon sellainen miljoonan markan käteinen summa, joka tuotiin sinne Tampellan konttorille muovikassissa.
Mutta siihenkin ratkaisu sitten löytyi.
Kyllä se löytyi luovuutta, että vaikka sitä luovuutta oli juuri siellä insinööripuolella ja siellä konepajan tuotantolinjoilla, niin, niin sitä tarvittiin sitten myös kirjanpidossa. Ja ehkä tätä luovuutta oli myös se, että sitten myöhemmin, kun Tampelalla edelleen valmistettiin aseita, mutta se tapahtui edelleen hyvin julkisuudelta piilossa, mennään jo 1980-luvulle, niin pääsi kerran Sanoma Oy:n toimittajakurssin opiskelijoita pääsi käymään Tampelalla ja heille sitten esiteltiin siellä kaikkea ja sitten eräs mukana olleista rohkeni sitten kysymään, että no missäs täällä niitä tykinputkia valmistetaan, ja johtaja, joka oli ollut esittelemässä tehdasta, sanoi, että ei meillä mitään tykkejä valmisteta eikä tykinputkia, että tämä on ihan legendatieto. Että sitten hän pidi pienen tauon ja virnistäen jatkoi, että joskus kyllä saattaa käydä sillä lailla, että tuotantolinjan päästä tulee rihlattua onteloakselia.
Rihlattua onteloakselia.
Kyllä.
Tampereen Pellava ja rautateollisuusosakeyhtiö vuodesta 1960 Tampella valmisti aikoinaan vaikka mitä. Siis siellä oli tekstiilejä, puuhiomakoneita, paperia, vetureita, kallioporakoneita ja sitten aseita. Kesällä 1952 Tampella sai sitten tehtyä viimeiset sotakorvauksiin menneet tuotteet ja tässä diplomi-insinööri Hans Rosenbergia haastattelee Jouko Autaro.
Kun sotakorvaustoimitukset nyt ovat päättyneet, niin minkälaiset tulevaisuuden näköalat raskaan metalliteollisuuden osalta ovat?
Tämä kysymys on hyvin ajankohtainen ja onkin ollut vilkkaan yleisen keskustelun kohteena. Työllisyyden ylläpitämiseksi on kauppasuhteiden laajentaminen muihin maihin välttämätöntä. Ja tähän tähtäviin toimenpiteisiin on jo ryhdytty aikoja sitten meillä, niin kuin muuallakin. Todettakoon siirtymisvaiheesta, että vaikkakin monessa suhteessa ollaan edistytty konepajalinjalla ja tehty suuria ponnisteluja täystyöllisyyden varmistamiseksi, niin kuitenkin esiintyy jo jossain määrin työn puutetta, eikä se ole näköjään kokonaan vältettävissä. Kaikista ponnisteluista huolimatta.
Näin vuonna 1952. Ja Tampela todellakin teki vaikka mitä. Tietokirjailija Matti Myrttinen, mikä merkitys Tampelalla oli Tampereen kaupungille ja kaupunkilaisille?
Suuri merkitys, koska se työllistävä vaikutus oli niin valtava suorastaan. Ja se kuitenkin, Tampere on ollut mielenkiintoinen teollisuuskaupunki. Itselleni se alkoi tulla tutuksi vuodesta 1979 lähtien. Silloin vielä nämä Tampelan ja Finlaysonin tehdasalueet, ne olivat eräänlaista kiellettyä kaupunkia. Ne olivat niin kuin erillään kaupungista. Ja niin kuin aiemmin taisin kuvata, että siinä oli myös tämmöinen säätyyhteiskunnan rakenne. Eli johtajat ja omistajat olivat kovasti eri maata kuin työntekijät ja suurin osa kaupunkilaisista. Eli vähän se, mikä siellä tehdasalueella tapahtui, se jäi sinne tehdasalueelle. Mutta Tampelan merkitys laajemmin, sitä ei tämän päivän maailmassa ehkä tule sillä ajatelleeksi enää, ja eikä se voi tulla monelle yllätykseen, että koko Suomen teollisista työpaikoista eräässä vaiheessa yli puolet sijaitsi siinä Tammerkosken molemmin puolin Finlaysonilla ja Tampellassa. Eli se oli niin oleellinen osa Suomen elinkeinoelämää ja teollisuutta, myös tämä Tampella. Ja siitä tähän Hans Rosenbergin haastattelupätkään tuossa, niin siitä väistämättä tulee mieleen, että Tampelan rooli tietysti sotakorvausteollisuudessakin oli merkittävä ja siinä oli jonkinnäköistä visiointia siitä, että mitä on tapahtumassa sen jälkeen, että nyt todellakin tarvitaan uusia markkina-alueita, uusia vientikohteita. Ja kyllähän niitä sitten monella tavalla löytyikin, mutta jos ehkä se Tampella sitten juuri tähän suuruuteensa ja sitten tähän monialaisuuteensa romahti lopulta. Ja sitten vielä tästä aseteollisuuden merkityksestä Tampellassa. Loppuissa se oli erittäin erittäin tärkeä, vaikka se ei ehkä niin kuin rahallisesti ollut aina se näkyvin eikä suurin, mutta siellä oli aina eniten sitä osaamista, joka heijastui myös muualle. Ja esimerkiksi Tamrock, kallioporauskoneita valmistava Tamrock, joka syntyi Tampellan yhdeksi osaksi, niin se Tamrock, senkin tuottama teknologia ja ne koneet, ne itse asiassa lähtivät hyvin pitkälle liikkeelle niistä aseteollisuuden innovaatioista. Eli ei sitä Tamrockia olisi ollut, ellei olisi ollut Tampelan aseosastoa. Ja tämä Tamrockhan on sitten jatkanut elämäänsä sitten Sandvikin omistuksessa ja on edelleen ihan menestyksellä, vaikka sitten Tampella muutoin on sitten yrityksenä painunut historiaa. Siitä on jäljellä oikeastaan Tampellaksi kutsuttu kaupungin osa Tampereen ytimessä, joka on kyllä viehättävä paikka ja hienoa, että se Tampellan kylttikin palautettiin sinne rakennuksen katolle vielä tässä pari vuotta sitten.
Tietokirjailija Matti Mörttinen, kirjassa Slomo Zabludovits holokaustin kauhuista salaperäiseksi suomalaismiljardööriksi, niin kirjoitat myös insinööri Hans Donnerista, joka kuului yhteen Tampellan omistajasuvuista. Donner tuli maailmalta, meni työkaluosaston työnjohtaja Paavo Lehtisen luo ja iski pöytään Brandtin kevyen granaatin heittimen ja sanoi, että me alamme nyt valmistaa tällaisia. Ja niitä sitten puolustusministeriö osti armeijalle, että kuka tämä Hans Donner oli?
Niin, Hans Donner, kuten sanot, kuului omistajasukuihin. Donnereilla oli jossain vaiheessa joku tuommoinen 25-30% omistusosuus. Ja tämä episodi, johon viittasit äsken, tapahtui vuonna 1931. Silloin maailmassa omistajilla oli sananvaltaa. Ja Donnerilla erityisesti, kun hän oli myös insinööri, hän oli käynyt koulua ja Ranskassa sekä sotaopissa että insinööriopissa. Donner oli kiistatta jonkinlainen nero. Mentäköön tässä vielä sitten Suomen sotakokemuksiin sen verran, että kyllähän on aika perusteltua sanoa, että Suomi pelastettiin jatkosodan lopussa Tali-Ihantalan taisteluissa ja muissa. Ja erityisesti Tali-Ihantalassa tykistöllä oli keskeinen merkitys tässä torjuntavoitossa. Jatkosodassa käytössä ollut suomalainen tykistö nojasi erityisesti kahden henkilön nerouteen. Toinen heistä oli V.P. Nenonen, legendaarinen tykistökenraali ja jos hetken aikaa myös puolustusvoimien komentaja käsittääkseni. Ja toinen oli Hans Otto Donner, joka toimi Nenosen kanssa tiiviissä yhteistyössä ja olivat kumpikin matemaattisia ja vähän monenlaisiakin neroja ja saivat aikaan kyllä itse asiassa Suomen valtion ja Suomen itsenäisyyden kannalta tärkeitä asioita.
Ja Hans Donner sitten teki tiivistä yhteistyötä sotien jälkeen nimenomaan Slomo Zabludovitsin kanssa.
Kyllä, ja täytyy lisätään myös, että ei Hans Donner yksin, vaan oli myös Fredrik Donner, joka oli Hans Donnerin vuotta nuorempi veli, joka kyllä sitten myöhemmin, aika pian myöhemmin kohtasi matkansa pään kolmostiellä Tampereen ja Helsingin välillä. Ja se tie päättyi sen kylmästi sanoen sen takia, että Donner oli maaninen kaahaaja ja hän päästeli sen aikaisilla maanteilla ja sen aikaisilla autoilla sellaisia nopeuksia, jotka eivät olleet missään tekemisissä turvallisuuden kanssa. No, joka tapauksessa Fredrik Donner oli, joka tässä myös on tullut mainituksi aiemmin, niin hän oli myös yksi näistä neroista, jotka kehittivät näitä asekeksintöjä. Mutta nyt pitää sitten vielä lisätä sekin, että monta kertaa kysymys oli siitä, että kun donnerit ja muut koulutetut kansainväliset insinöörit tekivät innovaatioitaan tai keksintöjään, niin niissä tuli innovaatioita sitten sitä kautta, että siellä oli myös tämmöisiä jyväkorpia ja asikaisia ja tämmöisiä perustamperelaisia, vähemmän koulutettuja, mutta omassa lajissaan myös aivan uskomattoman osaavia asentajia tai teknikoita. He saivat ne keksinnöt toimimaan, niin niistä tuli innovaatioita ja niistä tuli maailman menestystuotteita tämän asekaupan alalla.
Shlomo Zabludowicz, tamperelainen, juutalainen, myös tamperelainen, niin tosiaan, kuten kerroit, niin oli aivan mahtava kauppamies. Myi aseita Intialle tilanteessa, jossa Intialla ja Israelilla ei ollut edes diplomaattisuhteita keskenään. Ja hän myi aseita myös Länsi-Saksaan, mikä herätti sitten pahaa verta Israelissa, aiheutti jopa hallituskriisin. Niin miten on mahdollista, että Shlomo teki niinkin radikaalin tempun, että myi aseita Länsi-Saksaan?
Joo, tässä tapauksessa kuvioon liittyy sitten sellainen myös paljon tunnettu henkilö erässä vaiheessa kuin Franz Josef Strauss, joka oli tämän Bayerin vahva johtaja.
Muistamme hänet tällä pyylevänä miehenä.
Kyllä, kyllä. Ja historia on sitten myös kertoa, että Straussilla oli taustansa Hitleriin liittyvissä nuorisojärjestöissä YMYM, mutta hän oli ehkä ollut sen verran nuori sitten, että ne hänelle jotenkin annettiin anteeksi, mutta Strauss oli hyvin tärkeä välittäjähenkilö, joka myös oli siis Shlomo Zabludowiczin tuttuja ja tavallaan Shlomo loi keskusteluyhteyden Israelin johtajien ja Straussin välillä ja kyllä silloinkin toimittiin hyvin salaisesti, mutta sitten Der Spiegel -lehti paljasti näitä asekauppakuvioita, että todellakin Suomessa suunniteltuja aseita oli valmistettu Israelissa ja niitä oli päätynyt sitten Saksaan ja kyllä se hätkäytti Saksassa, se hätkäytti myös Israelissa, se oli kaataa David Ben-Gurionin hallituksen, mutta uusien vaalien kautta David Ben-Gurion pääsi edelleen jatkamaan vallassa Saksassa. Ehkä se oli Strauss nimenomaan, joka sitten pystyi varmistamaan sen, että siitä ei tullut suurempaa poliittista skandaalia Saksassa. Ja mehän tiedämme, että maailmansodan karmeiden kokemusten jälkeen Saksassa on pyritty itse asiassa pitämään huolta siitä, että Israeliin on suhtauduttu ystävällisesti. Se näkyy tämänkin päivän politiikassa varsin vahvasti.
Shlomon israelaiset ystävät sitten, kun vähän paheksuivat tätä, niin Shlomo oli kuulemma sanonut, että eikö se ole hienoa, että saksalaiset joutuvat turvautumaan juutalaisten tekemiin aseisiin. Että juutalaisten tekemät aseet ovat niin hyviä, että saksalaiset eivät pysty tekemään itse niin hyviä.
Niin, kyllä Shlomo oli varmasti hän tässä tietyssä veijarimaisuudessaan, niin pystyi juuri tällaisia sanallisia kykyjään käyttämään hyväksi. Shlomosta kerrotaan myös sellaista tarinaa, että hän olisi eräällä illallisilla istunut saksalaisen sotilasjohtajan, en tiedä oliko kyseessä Everstin vai kenraalin tasoinen henkilö, mutta kuitenkin henkilö, joka illan mittaan illallisella oli alkanut paljastaa omaa taustaansa ryhtymällä haukkumaan juutalaisia tajuamatta sitä, että vieressä istuva Shlomo Zabludowicz on juutalainen. Niin jossain vaiheessa sitten Shlomo oli paljastanut ja kertonut oman taustansa. Tarinaan tietysti sitten liittyy, että se, että se oli tapahtunut sillä, että hän olisi näyttänyt tätä Auschwitz-tatuointiaan, mutta kun sitä ei ollut olemassa, niin tältä osin tarina ei voi pitää paikkansa. Mutta uskoisin, että tarinassa on kyllä jonkinnäköinen myös todellisuusperä ja voisin hyvinkin uskoa, että tämä ilta oli jatkunut erittäin ystävällisissä merkeissä ja tämä saksalainen sotilasjohtajakin oli sen jälkeen viihtynyt erittäin hyvin koko loppuillan juutalaisen Shlomo Zabludovitsin seurassa.
No, Tampellan ja israelaisten välinen yhteistyö sitten hiipui 70-luvulla. Tampella myi osuutensa Soltamista, tai siis tarkasti sanottuna Soltamia omistaneen yhtiön osakkeet israelaisille vuonna 1974. Ja Tampella jatkoi sotatarviketuotantoa, kunnes sitten vuonna 1991 puolustuslaitoksen Vammaskosken tehdas ja Tampelan puolustusvälineyksikkö pantiin yhteen ja perustettiin Vammas Oy, joka sitten myöhemmin eli vuonna 1997 tuli osaksi Patriaa. Eli Patriassa nyt sitten on tätä Tampelan historiaa modernisoituna. Mutta Shlomosta vielä. Shlomon ja Polan saivat kaksi lasta nimiltään Rivka ja Haim. Ja tämä poika sai jo varhain lempinimen Poju, ja sitä nimeä hän alkoi sitten käyttää julkisuudessakin. Poju Zabludovits asuu Lontoossa, mutta hänellä on vieläkin siteitä Suomeen. Hän ehtii, tai on ainakin ehtinyt istua muutaman suomalaisyhtiön hallituksessakin, tukee taidetta ja myös urheilua. Poju omistaa osan nuoruutensa kaupungissa Tampereella toimivasta jääkiekkojoukkue Tapparasta. Tietokirjailija Matti Mörttinen, miksi Poju tukee Tapparaa eikä Ilvestä?
Joo, siihen on tämmöinen ehkä hänen tamperelaiseen taustansa liittyvä selkeä syy. Zabludovitsin perhe eli Tampereella osana Tampereen pientä, mutta virkeää ruotsinkielistä yhteisöä. Poju kävi Svenska Samskulania ja Tappara – sehän perustettiin itse asiassa 1930-luvulla nimellä TBK, eli Tammerfors Bollklubb. Se oli Svenska Samskulanin ruotsinkielisen yhteiskoulun oma palloiluseura. Ja miksi sitten Pojusta tuli monessa mielessä Tapparan pelastaja eräässä hankalassa vaiheessa, se varmasti liittyy siihen, että Pojulla on hyviä vanhoja koulukavereita edelleen Tampereella, ehkä nimenomaisesti Tapparan tapauksessa merkittäviä ovat Ronald Grönlund ja Richard Bjurström. Richard Bjurström, joka on sitten myös purjehtijana tullut tunnetuksi ja purjehdukseen liittyvän yrityksen omistajana ja johtajana. Ja Richard Bjurström itse asiassa oli myös Tampereen uuden hienon areenan ensimmäinen tärkeä taustavaikuttaja. Hän veti siis sitä organisaatiota, joka lähti suunnittelemaan ja rakennuttamaan areenaa, niin Bjurström veti sitä aluksi, mutta jäi siitä pois. Mutta hän kerkisi vaikuttaa sillä tavalla, että hänen ansiostaan tämän kansi-areena-kokonaisuuden suunnittelijaksi tuli maineikkaan amerikkalaisen Daniel Liebeskindin arkkitehtitoimisto. Ja Liebeskind, hän on myös taustaltaan, tai hänen vanhempansa ovat taustaltaan Puolan juutalaisia, jotka myös hämmästyttävästi ja uskomattomalla tavalla selviytyvät holokaustista. Eli tässä on monella tavalla vielä tänä päivänä näitä samoja langanpäitä kiertyy yhteen tavalla jos toisella. Että vaikka käsittääkseni Poju Zabludovitsilla itsellään ei ole suoranaista roolia ollut Tampereen viimeaikaisessa kehittymisessä ja menestyksessä, eikä tässä areenassakaan, niin kyllä ainakin niin sanotusti kaverit ovat olleet mukana tekemässä tärkeitä asioita.
Shlomo Zabludovits, Puolassa syntynyt, pakkotyöt ja keskitysleirielämän kokenut mies, joka päätyy sitten sodan jälkeen Ruotsiin ja sieltä Suomeen, tekee työtä ympäri maailmaa ja viettää viimeiset vuotensa sitten Israelissa. Mies, joka oli aluksi täysin maraton, niin hänestä tuli sitten myöhemmin monimiljardööri. Näin lopuksi tietokirjailija Matti Mörttinen, kun kirjoitit tätä kirjaa Slomo Sapludowicz holokaustin kauhuista salaperäiseksi suomalaismiljardööriksi, niin millaisen kuvan saitte hänestä ihmisenä?
Niin, joudun kyllä sitä moneen kertaan pohtimaan silloin, kun tekee henkilökuvaa ihmisestä, joka on jo poistunut keskuudestamme ja josta on hyvin vaikea ja hankalaa ja työlästä saada kertymään faktatietoa ja tämmöisiä vaikutelmia. Mutta kyllä se vähitellen kovan työn ja myös välillä onnekkaiden sattumien kautta se alkoi se kuva muodostua. Ja se kuva on tämmöinen selviytymisen mestari, sosiaalinen superlahjakkuus, mystinen veijari. Mies tosiaan, joka olisi voinut myydä hiekkaa arabeille, kuten tässä muistokirjoituksessa todettiin. Pääsin jututtamaan jo jonkun verran ihmisiä, jotka olivat tavanneet Slomon ja olivat olleet mukana hänen eläessään tavalla tai toisella hänen elämässään. Kyllä käytännössä kaikki nämä ihmiset, joita jututin, jollain tavalla ihailivat Slomo Sapludowiczia, vaikka oli hänessä myös erikoiset ja jonkinlaiset kielteisetkin piirteensä, mutta summa summarum, on niin kuin pakko myös antaa monenlaisia asioita anteeksi tällaiselle kuolemankauppiaalle, asekauppiaalle, koska kysymyksessä oli kuitenkin ihminen, joka oli lähihistoriamme suurimmasta inhimillisestä katastrofista ja julmuudesta selviytynyt. Ja se varmasti myös kertoo jotain sitten tästä miehestä, että kun hän kiersi maailmaa asekauppiana, niin hän halusi erityisesti, aina kun se oli mahdollista, hän halusi yöpyä hotellissa, sviitissä, jossa Hitler oli aikoinaan yöpynyt tai pitänyt jopa jonkinlaista päämajaa. Loppujen mulle jäi sitten tällainen itselleen tämmöinen mielikuva tämmöistä pienikokoisesta, ikääntyvästä juutalaisesta menestyvästä kauppiasta, joka kirjauduttuaan sinne hotelliin sitten Hitlerin käyttämään sviittiin menee sitten sen jälkeen parvekkeelle ainakin sielunsa sisällä huutaa maailmalle, että Hitler, sinä hävisit, sinä kuolit, mutta minä olen täällä ja teen rahaa.
Mukava ja miellyttävä mies oletettavasti, vaikka todella oli kokenut aika kovia juutalaisvainojen aikana.
Ehdottomasti näin.
Kiitoksia.